Вот, видите, вот это вот, как вы его протащили?
Ну, да. А сколько единиц техники здесь?
Около 40.
Vairāk nekā 40 metru garais tumšzaļais kravas helikopters Mi-6 ar sarkanu zvaigzni sānos ir viena no izmēros iespaidīgākajām tehnikas vienībām Viktora Talpas apmēram 40 lidaparātu lielajā kolekcijā. Mēs atrodamies iežaugotā teritorijā blakus lidlaukam pārsimt metru no Rīgas lidostas ēkas. Šo zemi privātais muzejs nomā no lidostas, bet līdz 31. martam tā jāpamet. Lidostas pārstāve Laura Kulakova norāda, kolekcijas īpašnieks par to oficiāli informēts jau pirms 2 gadiem.
Tas ir saistīts gan pašas lidostas attīstības plāniem, gan arī saistībā ar Rail Baltica dzelzceļa un stacijas izbūvi, jo tajā vietā, kur pats muzejs šobrīd atrodas, ir plānots būvēt jaunu lidmašīnu tehniskās apkopes angāru un daļēji arī Rail Baltica izbūve. Un Latvijas gaisa satiksmes jaunā gaisa satiksmes vadības torņa izbūve arī skar šo teritoriju.
Kulakova stāsta, ka lidosti jau vairākus gadus runā gan ar muzeja saimnieku, gan Mārupes domi par iespējamiem risinājumiem, lai uz privātās kolekcijas bāzi attīstītu modernu aviācijas muzeju, kāda Latvijā trūkst.
Bet nu, jāteic atklāti, ka visi tie priekšlikumi, kādi līdz šim ir bijuši izteikti, nu, diemžēl, pašreizējais muzeja īpašnieks nav bijis atsaucīgs.
Lidosta piedāvājusi palīdzēt pārvietot eksponātus uz sev piederošu zemi otrpus lidlaukam Skultes pusē. Šim variantam Talpa patiešām nepiekrīt.
No tam atkrītē poļa, ničivo nietu, nekakīk komunikāciju nietu.
Bet tur ir klaišs lauks, tur nekā nav, nekāda komunikācija. Jācert kilometru gara stīga. Lidosta aprēķināja, ka tas viss kopā varētu maksāt kādus 200 tūkstošus eiro. Pārcelšanās, nožogojums, apsardze, elektrība, ūdens, viss.
Električstvo, vada, nu, karoču, visu.
Viņš dotu priekšroku pārcelties turpat netālu aiz Latvijas pasta ēkas uz kāda privāta īpašnieka zemi, taču arī tas maksātu 200 tūkstošus eiro. Tāpēc tagad muzejs atvēris ziedojumu kontu un izplatījis uzsaukumu sociālajā tīklā Facebook. Tas gan izdarīts tikai pirms nedēļas, tāpēc pagaidām lielas atsaucības nesot.
Fond, jēsi un nāc narod.
Ja tauta grib, lai mūsu valstī būtu aviācijas muzejs, lai viņu un viņu bērni te varētu nākt un paskatīties uz aviācijas tehnikas brīnumiem, tad varētu samesties pa 1 eiro, pa 2, varbūt kāds vairāk, un tā mēs kaut ko varētu savākt. Saprotat? Lidostā jau arī nestrādā muļķi. Ja viņi redzēs, ka mums te ir kaut kāda kustība muzeja saglabāšanas virzienā, viņi varbūt arī piekritīs termiņu pārcelšanai.
Paidūt na atsročku kakuitu, paņemājate?
Lidostā gan teica, ka visi termiņu pagarinājumi ir izsmelti. Vasarā te sāksies būvdarbi.
Bet nu, joprojām ceram, ka līdz tam 31. martam mēs atradīsim visiem pieņemamu risinājumu, lai muzejs saglabātos un attīstītos.
Sarunās jau 6. gadu piedalās arī Mārupes pašvaldība. Viktors Talpa apgalvo, ka pēdējā tikšanās reizē dome Covid finansiālo grūtību dēļ no sadarbības atteikusies. Domes attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmer gan to pilnībā neapstiprina.
Jāatzīst, jā, kā šī gadā Mārupes domes budžetā, kas ir apstiprināts pagājušā gada nogalē, aviācijas muzeja attīstībai finansējums nav paredzēts, jo nebija skaidrības arī, cik tas ir liels nepieciešams, kādām vajadzībām, kāda ir savstarpējā pušu sadarbība, un tādējādi nu, šobrīd nekādu izmaiņu nav šajā jautājumā. Kā jau es minēju, mēs esam gatavi turpināt meklēt šo te sadarbības modeli.
Krēmeri skaidro, ka sadarbībai ir arī juridiski šķēršļi. Doma veidot kopīgu nodibinājumu ar lidostu un Talpas vadīto biedrību, kam pieder daļa no vēsturiskās tehnikas, atdūrusies pret īpašnieka nevēlēšanos piekrist sākotnējiem nosacījumiem.
Tāpēc tiešām ir ļoti jau ir gadi aizgājuši, mēs esam mēģinājuši darīt. No visām pusēm mēs kā pašvaldība divus projektu pieteikumus esam gatavojuši uz divām pārobežu sadarbības programām. Diemžēl šos projekts mums neapstiprināja, bet jebkurā gadījumā mēs esam tiešām darījuši diezgan daudz, meklējot kopīgos sadarbības risinājumus.
Kad jautāju Viktoram Talpam, vai viņa paša biedrība ir mēģinājusi pieteikties kādam fondu finansējumam, viņš papurina galvu. Ziedošanas uzsākumā tagad minēts, ja muzejs neatbrīvos teritoriju, eksponātus nodos metāla lūžņos. Lidostā gan to noliedz, sakot, ka notiks vien piespiedu pārvietošana uz citu vietu, taču telpa uzskata, ka klajā laukā viņa lūloto aviotehniku izdemolēs pāris nedēļās. Taču arī citiem piedāvājumiem viņš līdz šim nav piekritis.
Интерес большой к музею, потому что такую коллекцию, в принципе, не встретишь, где попало, да?
Интерес par muzeju ir liela. Tāda kolekcijas katra stūra nemētājs. Mums piedāvā apmēram 10 variantus, bet tie visi ir vismaz 10 km attālumā no Rīgas. Pārvietot šo tehniku tādā attālumā praktiski nav iespējams. Kas attiecās uz spilve, tas pilnībā atkrīt. Tur būtu daudz jāmaksā par pārvietošanu. Un vēl mēs sabojāsim tehniku. Iedomājieties to helikopteru, kas mums te centrā stāv. Vai to var pārvadāt pa ielām? Domāju, ka nē. Esmu 4 reizes pārcēlies un zinu, ko tas nozīmē.
Ja 4 reizes pieriežu, ja zinu, šo takoju.
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, kurš savulaik strādāja Rīgas lidostas padomē, uzskata, ka nozarei būtu jādomā par kopīgu aviācijas muzeja izveidi, kāds ir gan dzelzceļniekiem, gan ceļiniekiem. Taču attiecībā uz telpas kolekciju viņš kā lielāko problēmu redz tieši īpašnieku nevēlēšanos sadarboties.
Un ja man tā jāskatās, tad mums ir Latvijā diezgan daudzi privāti kolekcionāri, kas kolekcionāja dažādas tehnikas vienības. Mums ir gan tanku muzejs, gan tramvaju muzejs. Mums ir Baloža kūdras bānītes, kas ir privāta iniciatīva, un kur aktīvi cilvēki raksta projektu pieteikumus un atjauno un aktīvi darbojās. Nu, šis konkrētais kolekcionārs, viņš, manuprāt, ir drusku arī aizkavējies tajā padomju vēsturē.
Ja tuvākā mēneša laikā privātiem aviācijas muzejam neizdosies savākt naudu kolekcijas pārcelšanai uz noskatīto, bet dārgo privāto zemi, eksponātus uz lidostas piedāvāto zemes gabalu Skultes pusē plāno pārvietot piespiedu kārtā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.